Predica în această dimineață se intitulează Gedeon, putere în slăbiciune. Textul este din Judecători, capitolul 6, de la versetul 11 la 24. Dacă nu vă este greu, să vă ridicați încă o dată în picioare pentru citirea cuvântului, care nu o să fie expus acolo sus, și o să-l citesc din Biblie. Era prea lung ca să-l mai pun acolo. Capitolul 6 din Judecători, de la versetul 11, apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis: voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied, a făcut azim dintr-o efă de făină, a pus carnea într-un coș și ziama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă ziama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe Îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zis de acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Amin. Doamne, acesta este cuvântul Tău pe care l-am auzit citindu-se. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, cuvântul Tău în auzirea noastră, vestirea Lui. Ajută-ne să-L înțelegem și ajută-ne, Doamne, din El să desprindem sensurile și învățăturile care sunt pentru noi în această dimineață. Pentru că vrem să creștem spiritual. Vrem să ne maturizăm, Doamne. Vrem să fim oamenii pe care Tu îi folosești. Vrem să fim, Doamne, apți pentru lucrarea Ta atunci când Tu ne cauți și când ne vei găsi și ne vei trimite în ea. Să mulțumesc că ne binecuvintezi, Doamne. Te rog, Doamne, ca să ajut să punem la piciorul crucii Tale în această dimineață orice sarcină și orice povară, Doamne. Și să ne îmbrăcăm cu ceea ce Tu ai pus la dispoziția noastră. Să primim, Doamne, mintea Ta, gândul Tău și astfel, Doamne, să ne asemănăm cu Tine în toate lucrurile. Îți mulțumesc pentru cuvântul pe care le vei da și noi suntem gata să te ascultăm. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Ocupați locurile. În viața și experiența lui Gedeon se poate vedea în ce fel folosește Domnul oamenii obișnuiți pentru a face lucruri extraordinare. Societatea noastră, care este învățată să privească prea mult la televizor și la filme, a avut o noțiune sau a primit o noțiune greșită despre eroi. Care este imaginea care ți vine în minte când auzi cuvântul acesta, erou? Poate că tinerii de acum se gândesc la un Arnold Schwarzenegger sau noi mai în vârstă ne gândim la John Wayne. Eroul trebuie neapărat să fie bogat, trebuie să fie sportiv, trebuie să aibă mușchi de oțel, trebuie să aibă ochi albaștri, trebuie să fie bronzat, trebuie să conducă un Porsche sau un Ferrari și trebuie să fie foarte inteligent. Gedeon nu se potrivește imaginii de erou. În primul rând, nu conduce Porsche. Probabil că conduce o căruță cu patru boi, dar nu conduce Porsche nici într-un caz. În textul nostru sau întâmplarea noastră, Gedeon se întâlnește față în față cu realitatea vieții. În acest cuvânt vom descoperi cum el vede cine este el cu adevărat și cine este Dumnezeu cu adevărat. Gedeon avea certitudini despre sine până la întâlnirea cu Dumnezeu și avea îndoieli despre Dumnezeu. De aici, de la această întâlnire înainte, Gedeon va avea certitudini despre Dumnezeu și el nu va mai fi același om niciodată. Se spune într-una dintre cărți că Sherlock Holmes și prietenul său, Dr. Watson, au plecat într-o aventură cu cortul. După o bună cină și un pahar de vin, s-a dus la culcare în cort. pe miezul nopții Sherlock Holmes se scoală și vede că deasupra patului lui se vede cerul. Îl scoală pe Dr. Watson și îl întreabă, uite, se vede cerul. A spus, da. Ce înseamnă asta? L-a întrebat pe doctor, pe prietenul său. Doctorul a spus, din punct de vedere astronomic, înseamnă că deasupra noastră sunt miliarde și miliarde de stele organizate în miliarde și miliarde de galaxii. Din punct de vedere astrologic, Saturn se vede în constelația Leo. Din punct de vedere cronologic, este ora 3 dimineața. Din punct de vedere meteorologic, mâine va fi timp frumos, deoarece aerul pare liniștit și uscat. Dar de ce mă întrebi, zice doctorul Watson? Prostule, răspunde doctorul Holmes, dacă vezi cerul, înseamnă că cineva ne-a furat cortul. Noi totdeauna ne uităm la lucruri și vedem ceea ce vrem sau ceea ce avem impresia că este important în ele. Niciodată nu vedem ceea ce trebuie să vedem sau foarte rar. Oamenii care văd ceea ce trebuie să vadă, ei sunt realiști. Ce îl face deosebit pe Gedeon în această istorie de ceilalți oameni? Gedeon nu vede lucrurile așa cum le văd ceilalți oameni, le vede deosebit. Hai să vedem cum a început aventura lui Gedeon. Aventura lui Gedeon începe cu o experiență de întâlnire cu Domnul. Aventura lui Gedeon începe cu o experiență de întâlnire cu Domnul. Mă gândesc ce spaima a venit peste Gedeon când Domnul acesta era ascuns și bătea vinul într-un teasc de vin. Teascurile de vin se făceau sub teren, se făceau sub pământ. Era un vas mai înalt, să săpată în pământ o gaură, undeva la o înălțime și apoi un canal de scurgere și jos era un alt canal de colectare a vinului. Aici sus se adunau strugurii, se călcau cu picioarele, pe vremea aceea așa se făcea vinul, și zeama se scurgea jos și acolo se decanta și se punea în burdufuri sau în ce se ținea ea. Ascuns sub pământ, într-o asemenea gaură, el își bătea grâul ca să separe bobul de pleavă, ca să pună grâul să-l ascundă de Madian. De ce? Dacă citim capitolul 6, ne dăm seama că madianiții erau popoare nomade, în timp ce israeliții erau popoare care erau sedentare, vreau să se stabilească în țara Canaan. Și cam pe vremea când se strângeau recoltele, madianiții veneau cu hoardele lor, atacau recoltele israeliților, le furau recolta, le luau animalele, le violau femeile, le furau copii și luau robi și plecau în drumul lor. Israeliții, din cauza că îl părăsiseră pe Domnul, au fost lăsați în seama lui Madian. Și Madian cotropea în felul acesta, an de an, pe Israel. Israelul nu mai trăia prin casele lor, ci se ascunseseră acum, mergeau prin văgăunile munților, spune cuvântul lui Dumnezeu, și trăiau prin peșteri. Oricum, Gedeon a avut o palmă de pământ pe care a semănat ceva grâu și acum bătea pleava din grâu. După obiceiurile timpului din vremea aceea, nu așa se bătea sau se separa pleava de grâu. Trebuia să ai un teren deschis, unde bătea vântul, unde acolo îl călcai în picioare sau cu atelaje, cu atrase de animale, călcai grâul și acolo, prin această presiune asupra bobului de grâu, se separa grâul de pleavă și vântul sufla pleava, iar grâul rămânea și apoi mai târziu se colecta și se depozita. Dar el nu putea să facă lucrul acesta, nu putea să facă în deschis lucrul acesta și îl văd pe Gedeon ascuns undeva sub pământ, într-o gaură strâmtă, în temperatură, transpirat, obosit, curgea apa pe el, bătând grâul ca să-l ascundă de Madian. Dă-ți seama ce experiență avea omul acesta, care era cu urechile ciulite, cu ochii în patru, ca nu cumva să vină Madian să-l prindă făcând acest lucru ilegal, când dintr-o dată lângă el apare un personaj. Știi ce mă gândesc? Dumnezeu are un stil aparte de a apare și de a se comporta cu oamenii. Câteodată chiar găsesc la Dumnezeu un anumit umor. Nu m-ar fi surprins dacă omul care a venit să se arate lui Gedeon în ziua aceasta a fost ca un madianit. Nu m-ar fi surprins lucrul acesta deloc. Pace ție, viteazule! Gedeon s-a speriat. Asta este ceea ce, așa văd eu în cuvântul lui Dumnezeu. Când Gedeon se întâlnește cu Dumnezeu, se întâmplă însă altceva. Lui Gedeon se descoperă prioritățile lui Dumnezeu. Pentru Gedeon, cel mai important lucru în clipa aceasta era ascunderea grâului de Madian. Pentru Dumnezeu, cel mai important lucru în clipa aceasta este salvarea unui popor. Gedeon, prin lucrarea sa, vede necesitatea unui individ. Dumnezeu, prin lucrarea sa, vede necesitatea unui popor. Dumnezeu chiar și la un individ se uită ca la un popor. Și la un popor ca la un individ. Ți-aduce aminte ce a spus Dumnezeu în textul pe care l-am citit? Cum îl va bate Gedeon pe Madian? Ca pe un singur om. Dumnezeu vede un om și vede prin el un popor. Ți-aduce aminte în Vechiul Testament când Dumnezeu s-a uitat la Avram, ce a văzut în Avram? Un popor numeros ca stelele de pe cer, ca nisipul mării. L-a trimis pe Avram afară să-și numere, să numere nisipul din jurul cortului său. L-a trimis pe Avram afară să se uite noaptea la cerul înstelat, să numere stelele. Și Avram a zis, I give up God, nu pot ca să număr stelele, nu pot să număr nisipul. You kidding me? Nu se pot număra lucrurile acestea. Și Dumnezeu i-a zis, așa de mult va fi poporul care iasă din tine. Așa de numeroasă va fi sămânța ta, ca nisipul, ca stelele de pe cer. Dumnezeu vede un om și prin el vede un popor. Dumnezeu se uită la un popor și prin poporul acela vede un singur om. Aceasta este experiența pe care Gedeon o are cu privire la Dumnezeu. Tu ești important în planul lui Dumnezeu numai dacă te potrivești undeva în întreg. Dacă nu-ți găsești locul în întreg, tu n-ai mare importanță pentru Dumnezeu. Dumnezeu salvează indivizi ca să-i pună într-un întreg. Dumnezeu te salvează ca să te pună ca pe o cărămidă vie în edificiul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu e adunarea aceasta sau alte adunări din jurul nostru. Casa lui Dumnezeu este biserica. Biserica este formată din toți cei care cred în Hristos ca mântuitor și care în clipa aceasta sunt răspândiți pe fața pământului. Biserica este formată din ei toți. Și noi suntem bucuroși, ca și biserica locală, că facem parte din trupul lui Hristos. Dar asta nu e suficient. Ca indiviz fiecare din noi face parte din trupul lui Hristos. Noi avem un loc în trupul lui Hristos. Și voi, ca niște pietre vii, spune Apostolul Petru, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească. Eu sunt o piatră vie. Tu ești o piatră vie. Uite-te la cel de lângă tine și spune, tu ești o piatră vie. Come on! Amin! Amin! Noi suntem niște pietre vii. Domnul se uită la Gedeon și spune, du-te cu puterea pe care o ai și salvează pe Israel. Asta este prioritatea lui Dumnezeu. Primul rând vreau să vedem în această dimineață că Domnul vede potențial în fiecare persoană. Când îngerul s-a arătat lui Gedeon, i-a spus, Domnul este cu tine, viteazule. Știi ce? Îngerul nu l-a văzut, îngerul Domnului nu l-a văzut pe Gedeon cum se vedea el pe el. Gedeon se vedea pe sine ca fiind cel mai mic din familia sa. Îngerul nu l-a văzut pe Gedeon sau familia lui Gedeon cum o vedeau alții. Spune Gedeon despre familia lui, familia mea este cea mai săracă din Manase. Și îngerul Domnului l-a văzut pe Gedeon din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Domnul nu le vede prin prisma a ceea ce suntem, ci prin prisma aceea ce putem să devenim prin el. Ți-aduce aminte când i-a spus lui Petru și i-a schimbat numele din Chifa în Petru? Dumnezeu vedea ceea ce Petru va deveni, nu ceea ce Petru era în clipa aceea sau ce a fost până atunci. Până în clipa aceea Petru n-a fost foarte mult din punctul de vedere al lui Dumnezeu sau al Petru chiar sau al lumii. Dar din punctul de vedere a ceea ce putea să devină, Petru devine o piatră, devine un fundament, devine un stâlp al bisericii. Domnul ne vede prin prisma a ceea ce putem deveni prin el, nu prin prisma a ceea ce suntem sau ceea ce am fost până acum. Se spune că două vaci pășteau pe o tarla, pe marginea drumului, când pe lângă ele a trecut un camion de ăsta care duce laptele în cisternă. Și pe marginea camionului era o inscripție mare, lapte de vacă, pasteurizat, omogenizat, standardizat, îmbunătățit cu vitamina A și D. La vederea inscripției, vacile au citit-o și au zis una către cealaltă. După ce citesc chestia aceasta, mă face să mă simt cam inadecvată. Laptele pe care îl dau nu-i destul de bun, zicea ea. Noi nu ne dăm seama ce suntem cu adevărat. Și ceea ce facem mi se pare că nu este suficient de bun de multe ori. Noi ne privim pe noi înșine adesea în puterea noastră naturală. Când Domnul vrea ca noi să ne potrivim sau să privim la noi prin Hristos. Vreau să te întreb în această dimineață dacă imaginea care o ai despre tine însuți este reală, este adevărată, dacă este biblică. Știi ce spune Biblia despre tine? Vreau să trecem prin câteva lucruri care Biblia le spune despre tine că sunt importante și trebuie să ți le amintesc și să mi le amintesc în această dimineață. Biblia spune despre tine că tu ești copilul lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 1, versetul 12 spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu. Tu ai dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu, tu ești copilul lui Dumnezeu. Copiii se fac sau se nasc? Copiii se fac sau se nasc? Vă pun o întrebare. Se nasc. De ce spune cuvântul acesta să ne facem? Pentru că procesul de a deveni copil al lui Dumnezeu după naștere este procesul maturizării. Spuneam cândva în locul acesta, Apostolul Ioan scrie copiilor, scrie tinerilor, scrie părinților. Abia atunci vei fi adevărat copil al lui Dumnezeu când vei ajunge la maturitatea de părinte în casa lui Dumnezeu, să fii un adevărat copil al lui Dumnezeu. Biblia spune că ești prietenul lui Hristos. În Ioan 15:15, Domnul Iisus le spune: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Tu ești socotit neprihănit și ai pace cu Dumnezeu. Roman 5:1, Apostolul Pavel spune: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru tine nu mai există nicio condamnare, spune Biblia în Roman 8:1. Acum deci nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Tu nu vei fi despărțit niciodată de dragostea lui Dumnezeu. Roman 8:3 spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Ești un sfânt. Efeseni 1:1, Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Ești un sfânt. Fiecare să ne spunem unul altul: tu ești un sfânt. Come on. Vreau ca soții să spună la soții: tu ești un sfânt, mai ales dacă v-ați iertat ieri. Cuvântul Dumnezeu spune că tu ești cetățean al cerului. În Filipeni 3:20 spune: dar cetățenia noastră este în ceruri. Tu ai totul în Hristos. Coloseni 2:10 spune: voi aveți totul de plin în El. Iată ce spune Biblia despre noi. Iată ce afirmă Dumnezeu despre noi. Iată cum ne vede Dumnezeu. Cum vrei să te vezi mai bine? Vrei să te vezi așa cum ești tu? Vrei să te vezi așa cum crezi tu că ești? Vrei să te vezi așa cum ai tu părerea despre tine? Vrei să te vezi cum au alții părerea despre tine? Sau vrei să te vezi cum te vede Dumnezeu? Când Domnul Iisus a intrat în casa lui Zacheu, lumea a zis: a intrat să mănânce la un păcătos. Ce a spus Domnul Iisus? Nu te supăra, Zacheie, tu ești un fiu al lui Avram, pentru că în clipa aceasta a intrat mântuirea în casa ta. Cum vrei să te vezi? Cum te vede Dumnezeu sau cum te văd oamenii? Sau cum te vezi tu? Sau cum te cântărești tu? Dumnezeu nu căuta calitățile lui Gedeon. De ce? S-ar putea ca să nu ai prea multe calități în clipa aceasta. S-ar putea să nu fi avut niciodată prea multe calități și din cauza aceasta să te denigrezi pe tine însuți, să te pui la pământ, să zici: apoi eu nu pot să fiu de folos Domnului cu nimic, că nu am ce să-i aduc Domnului. Cândva se cânta o cântare, cred că compusă de fratele moldovean: eu n-am ce-ți da, Iisuse, sunt săracă. Și cum de multe ori noi venim la Dumnezeu și spunem: apoi eu n-am ce să-ți dau și atunci mai bine nu-ți dau nimica dacă n-am ce să-ți dau, că ceea ce am nu este prea mult. Dumnezeu nu caută întotdeauna calitățile tale. Dumnezeu caută adesea pe cel slab, pentru ca cu cel slab să-l confrunte pe cel tare. Dumnezeu caută pe cel nebun, ca prin cel nebun să-l confrunte pe cel ce se crede înțelept. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni 1:26, de pildă, fraților: uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Psalmul 8, versetul 2 spune: din gura copiilor și a celor ce suc la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Ce ciudat lucrează Dumnezeu! Dumnezeu ia niște copii care suc la țâță și din ei își scoate o întăritură de apărare ca să răzbune pe omul tare cu gând de răzbunare, pe cei care sunt vrăjmașii poporului Dumnezeu. Asta a făcut Domnul Iisus toată viața lui, în lucrarea sa pe pământ și de acolo încoace, până astăzi Domnul asta face. De multe ori când văd un om slab, mă uit la el și zic: este potențial. Într-un om slab este potențial. Într-un om fără multă înțelepciune este potențial. Într-un om nu cu multă avere este potențial. Dumnezeu vede asta în noi, slăvit să fie El. Uite-te la femeia de la fântână, câte căsnicii au avut până acum când s-a întâlnit cu Domnul. A avut 5. Aceasta nu mai era căsnicie, trăia cu un bărbat. Probabil nici nu mai considera că este necesar să se căsătorească, că prea multe eșecuri a avut și a zis: nu găsesc bărbatul ideal. Și bărbații cu care a fost căsătorit a zis: nu găsesc femeia ideală. Și astfel, acum trăia în concubinaj cu cineva. Dar Domnul Iisus stă și se vorbește cu ea. Să îi descoperă păcatele, îi le iartă păcatele. Vorbește cu ea și îi spune lucruri care nu le-au spus nici nu mai înțelepți oameni din Biblie despre închinăciunea adevărată pe care o așteaptă Dumnezeu. Despre apa vie pe care o poate da El. Explicații savante, dacă vreți, unei femei de rând. Sau femei de o treaptă mult mai joasă decât de rând. Și totuși Domnul Iisus o transformă pe această femeie într-un evanghelist. Ea pleacă în cetatea Samariei și strigă la toți oamenii: veniți, am găsit un om care mi-a spus tot ce am făcut. Pentru samaritani lucrul acesta nu era nicio minune, că ei știau ce făcea femeia aceasta. Dar pentru femeie, ca altcineva să știe tot ce a făcut ea, Și apoi ia să spună, acesta este Mesia, veniți și vedeți-vă și convingeți-vă și voi. Și întreaga cetate să vină să stea de vorbă cu Hristos. Pentru ea, pentru femeia aceasta, ceea ce Hristos a făcut cu ea a fost un lucru foarte mare. Uite de la Saul din Tars. Omul acesta a fost foarte educat. Deși a fost educat, a fost un ucigaș. Dar Dumnezeu îl transformă în cel mai mare apostol al tuturor timpurilor. Despre David, taică-s-o nu credea că merită să vină nici măcar să participe la jertfa de familie. Și totuși Dumnezeu se uită la David, acolo unde era la oi, și vede el un rege, vede el un împărat. Dr. Craddock este profesor de omiletică la Universitatea Phillips din Oklahoma. Omul acesta într-o zi și-a luat concediu de la facultate și a mers ca să mănânce la un restaurant cu soția undeva în munții statului Tennessee. O stațiune la un restaurant mic de țară. Restaurantul nu avea multe mese, toate mesele erau ocupate. Printre mese, după ce ei au început masa, au început mâncarea, a început să plimbe un domn mai micuț, așa de statură, cu părul alb, se oprea la toate mesele, dădea lumea mâna cu lumea și se dădea de vorbă cu ei, puțin apoi trecea la altă masă. Doctorul Craddock a zis, sper ca omul ăsta să nu vină și la masa noastră. Dar el a venit și a dat mâna și cu ei și a spus, cum vă numiți? Mă numesc Dr. Craddock. Cu ce vă ocupați? Sunt profesor de omiletică la facultatea Phillips din Oklahoma. Și a zis străinul acela atunci, dăm voie să-ți spun o istorie, o întâmplare cu predicatori. Eu iubesc predicatori, a zis el. Și fără să mai aștepte să fie invitat, a tras un scaun, s-a așezat și doctorul Craddock a zis, nu mai trebuie să știu nicio poveste cu predicatori, că știu deja prea mult. Asta o să fie o poveste în plus, care o să știu. Dar fără să aștepte invitația, deci omul a început să-i povestească. A zis, eu sunt copil din flori, a zis omul acesta bătrân. Acum 70 de ani, când eu m-am născut, era o mare rușine să ai copil din flori. Copilul să nu știe cine e tatăsu. De aceea mama și cu mine n-am locuit aici în satul acesta, m-am născut aici, dar am locuit undeva sus, mai în munte. Și de acolo veneam din când în când ca să ne cumpărăm alimente și alte lucruri care ne trebuiau, pentru că mie mi-era foarte rușine și mamei era rușine să vină cu mine în sat, că toată lumea se uita suspicios la ea și toată lumea vorbea despre ea. Nu era prea lucru obișnuit ca să ai copil din flori. Și eu veneam, dar rar, când am crescut puțin mai măricel, am început să vin la biserică. Dar intram după începerea programului și ieșeam înainte de sfârșit. Înainte ca păstorul să spună binecuvântarea, eu fugeam afară și mergeam acasă. Mi-era rușine. Într-o zi s-a schimbat păstorul, a venit un păstor proaspăt, nou. Și păstorul nou n-a mai rostit o rugăciune de binecuvântare așa de lungă cum a rostit-o celălalt și pe când să o iau la picior din biserică, el a zis amin și a țâșnit-o de la amvon la ușă și a început să dea mâna cu toată lumea care ieșea din biserică. Așa că trebuie să dau și eu mâna cu el. Și păstorul mi-a zis, când a dat mâna cu mine, acu ești tinere, cine ți este tată? Spune doctorul, spune omul acesta, străinul acesta, zice, inima în mine s-a făcut mică de tot. Nu puteam să-i dau răspuns la întrebarea aceasta, cine mi este tată? Mă va face de rușine. Era o mulțime de oameni care așteptau ca să dea mâna cu păstorul în spatele meu și o mulțime de oameni care îl înconjurau. Dar fără să zică nimica, păstorul, fără să aștepte răspuns de la mine, i-a zis, a, te recunosc, știu cine este tatăl tău. Văd între trăsăturile tatălui tău, tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu ai o moștenire. Du-te și trăiește-ți viața pe măsura a ceea ce ești și a ceea ce ai. De atunci iau mare respect pentru predicator, a zis bătrânul, și cu aceasta s-a ridicat de la masă, a dat mâna și a zis, eu sunt domnul Ben Harper. Și a plecat. În timp ce pleca, Dr. Craddock s-a gândit, Ben Harper. Păi ăsta a fost până nu de mult, se gândea el, guvernatorul statului Tennessee, de două ori ales ca și guvernator al statului. Și atunci a înțeles ce înseamnă ca un copil din flori, disprețuit, bajocorit, dar încurajat la vremea potrivită de către omul potrivit să ajungă guvernator. Asta vrea Dumnezeu să facă cu noi. Eu nu știu care este istoria ta, nu știu care este trecutul tău, nu știu care sunt calitățile și nu mă interesează nici slăbiciunile tale. Eu nu știu ce ești, eu nu știu ce ai fost. Nici pe Dumnezeu nu-L interesează ce ai fost și ce ești. El vrea să se uite la tine prin prisma ceea ce poți deveni. El vrea să te ridice, vrea să te încurajeze. Este timpul potrivit ca să fii încurajat de Dumnezeu, să fii elevat de către Dumnezeu. Dumnezeu nu te va critica, nu te va mustra, Dumnezeu te va ridica, te va binecuvânta, vrea să te folosească, slăvit să fie El. În al doilea rând, Domnul nu se supără dacă noi punem întrebări. Vreau să spun că nicio întrebare nu este prea incomodă pentru Domnul. Domnul nu vrea ca noi să sărim în gol, ci vrea ca noi să umblăm pe cuvântul Său. Domnul Iisus însăși ne îndeamnă ca să calculăm care este costul urmării sale. În Luca 14:26, El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copii, pe frați, pe surori, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Domnul spune, poți să faci chestia asta? Poți să urăști toate aceste categorii? Poți să mă iubești pe mine mai mult decât pe bărbatul tău? Poți să mă iubești pe mine mai mult decât pe copiii tăi? Nu mă duc mai departe, că dau seama că unii de aici nu puteți iubi pe Domnul mai tare decât pe copii. Și totuși Domnul ne cere să iubim mai tare pe El decât pe copiii noștri. Mai tare pe El decât familiile noastre. Mai tare pe El decât părinții noștri. Sau soțiile, sau soții noștri. Mai tare pe El decât tradițiile. Mai tare pe El decât oameni. Mai tare pe El decât orice altceva. Numai iubindu-L pe Domnul la capacitate maximă, numai întorcând către Domnul dragostea care El a turnat-o în inima ta prin Duhul Sfânt care ți-a fost dat. Că nu putem să-L iubim pe Domnul cu dragostea noastră, nici nu are nevoie de dragostea mea și a ta. El toarnă în inima noastră dragostea Lui ca noi să-L iubim pe El cu dragostea care ne-a dat-o. Și întorcând Domnului dragostea ce am primit-o de la El, abia atunci iubești cu adevărat soț, soție, copii și alte lucruri. Când îl iubești pe Domnul mai întâi. Apoi El spune în continuare, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Că și cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Domnul nu vrea ca tu să o iei așa, să sari în gol. Nu. El vrea credința ta să fie fundamentată pe o certitudine. Această certitudine este cuvântul lui Dumnezeu. Credință în cuvântul lui Dumnezeu. Așteaptă Dumnezeu de la noi. Deci nu se teme de întrebările prea grele. Este o problemă foarte mare că Gedeon în clipa aceasta când se întâlnește cu Domnul, este un om plin de amărăciune. A auzit de istorisirile de odinioară despre faptele mărețe a lui Dumnezeu, despre ceea ce povesteau părinții lor. Dar în realitatea de acum, întreabă el, unde este Dumnezeul de odinioară? În ceea ce ni se petrece acum, unde este Dumnezeul de altădată? Știi care este o mare tragedie? Cea care o trăiesc creștinii din zilele noastre. Dumnezeu nu mai există pentru ei decât în istorisiri. Dumnezeu nu mai există pentru ei decât pe paginile Bibliei. De multe ori noi citim despre un Dumnezeu al trecutului. Un Dumnezeu de odinioară. O, da, El a fost Dumnezeul lui David. El a fost Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. El a fost Dumnezeul lui Gedeon. El a fost Dumnezeul care a făcut lucruri mari. El a fost Hristos. Dacă aș fi trăit când a fost Hristos pe pământ, să fi umblat și eu pe urma lui Hristos, poate m-aș fi vindecat. Poate aș fi crezut. Poate aș fi fost înălțat. Poate aș fi fost un ucenic. Poate aș fi fost bun la ceva, dacă aș fi fost pe vremea aceea. Am o veste bună pentru tine. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. El este neschimbat. El ceea ce a făcut, face și va mai face încă, slăvit să fie El. Cântăm într-o cântare, Dumnezeu neschimbat, ca și ieri, e și azi. Da? Brațul Său pe pământ făptuiește sau săvârșește minuni. Din nefericire însă, Dumnezeul care noi credem este doar pe paginile Bibliei. Este doar în istorisiri. Mama roagă pe Vasilică să meargă la cămară să aducă o sticlă de bulion. Dar lui Vasilică este frică, pentru că la cămară nu este lumină, și este întuneric și acolo în cămară poate să fie ceva rău care să-l atace. Și ca să-l încurajeze, mama îi spune să meargă că oricum Iisus este acolo în cămară cu el și nu se întâmplă niciun rău. La auzul acestui vești, Vasilică prinde curaj, duce la cămară, deschide ușa și spune, Iisus, dacă ești acolo, dă-mi o sticlă de bulion, te rog frumos. Iisus este cu noi. El nu este legat de locuri. El nu este legat de obiceiuri. El nu este într-un loc mai bine cu noi decât în alt loc. Iisus nu este, cum zice, aoleu, aici este David, dar el chiar aici te-ai gândit să ajungi în groapa cu lei, aici nu poți să merg în groapa cu lei. Petre sau Pavel, tu chiar aici te-ai gândit să ajungi în închisoarea din Filipii, aici eu nu pot să lucrez în închisoarea din Filipii. Nu. Iisus este cu noi permanent și pretutinde. În al treilea rând, Domnul are răbdare cu procesul credinței noastre. Domnul are răbdare cu procesul credinței noastre. Domnul este cu el, îi spune Domnului Gedeon. Ce răspunde Gedeon? Dacă Domnul este cu noi, cum ni se întâmplă ceea ce se vede? Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi suntem aleși de Domnul. Din punctul acesta de vedere, ceea ce ni se întâmplă nu are nicio explicație. N-ai pățit lucruri de astea în viața ta? N-ai pățit de multe ori lucruri de acestea în viața ta? Eu da. Se întâmplau lucruri și am zis, Doamne, Ceea ce se întâmplă n-are nicio explicație. Eu sunt copilul tău. Tu m-ai ales. Mi-ai spus că o să fii cu mine totdeauna. Și că nu o să mă lași niciodată. Uite, citesc în cuvântul tău. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Unde ești? Stric, cum spunea Pavel, David, și nu mă auzi. Cum spunea Ezechia, croncănesc ca un corb și lipesc ca o rântunea. Cum spune psalmistul în psalmul 5, strig către tine, apoi după aia strigătul meu se mai răgușesc, nu mai pot să strig, numai gem și mai oftez. Și nu mai pot nici să gem și să oftez, nu mai vărs lacrimile și ud cu ele perna în timpul nopții. Și unde ești? N-are nicio explicație ceea ce se întâmplă din punctul de vedere al faptului că noi suntem aleșii tăi. Mai mult decât atâta, noi am avut experiențe cu tine în trecut. Părinții noștri ne spun despre minuni mari. Unde sunt minunile de odinioară? Știi ce experiență am avut în viața de credință? Am văzut că oameni care se întorc la Dumnezeu, chiar după ce se întorc ei la Dumnezeu, lucrurile încep să meargă bine în viața lor. Oameni de curând întorși la Domnul veneau la mine și îmi spuneau, frate Doru, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Oh, sunt așa de fericit! Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Am cerut ceva de la Domnul și Domnul mi-a răspuns. Apoi trec anii, 2, 3, 4, 5 ani de credință, și același om vine la mine și zice, nu știu ce se întâmplă. Dumnezeu nu mă mai ascultă ca la început. La început mă rugam și după fiecare rugăciune venea răspunsul. Pac, 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 unul după altul. Acum nu mă mai ascultă Dumnezeu. Trebuie să le spun oamenilor, bine ați venit la procesul de maturizare. Bine ați venit la procesul de maturizare. Dumnezeu este același ca la început, ca atunci când ne-am întors la Domnul. Dar ca un tată, El știe prin ce să ne treacă ca să ajungem la maturitatea și maturizarea care El o așteaptă. Dacă noi am purtat de grijă copiilor noștri până la adânci bătrânețe. Și ei n-ar învăța niciodată să meargă pe picioarele lor. N-ar învăța niciodată să lucreze pentru ei. Să economisească pentru ei. Să grijească de familiile lor. Și tot timpul ar ajunge la o vârstă de 30 de ani să zică, păi, o să se îngrijească tata. O să poarte de grijă mama de problema aceasta. O să maturizeze vreodată copiii noștri? Nici de cum. Așa se comportă Dumnezeu cu noi, ca un tată, ca un părinte. Gedeon are puterea care trebuie folosită, îi spune Domnul. Du-te cu puterea pe care o ai. Ce putere avea Gedeon? Păi are câteva lucruri foarte interesante care pentru mine sunt lucruri pozitive în viața lui. În primul rând, el lucra în secret să păzească rezultatul muncii lui de către cel rău. Poate nu era mult greu ceea ce el păzea, ceea ce el ascundea, dar era rezultatul muncii lui. Oricare om care își apără rezultatul muncii, oricare om care economisește rezultatul muncii, pentru mine este un om curajos. Mai ales atunci când vrăjmașul este împotrivă ca tu să păstrezi rezultatul muncii. Când vrăjmașul te atacă pe toate căile și tu totuși te lupți să păstrezi ceea ce tu ai muncit, ceea ce tu ai lucrat. Copiii pentru care tu te-ai rugat, când nu-i abandonezi cu ușurință în mâna vrăjmașului. Copiii pe care tu i-ai dus la biserică și i-ai învățat să se roage, nu-i lași cu ușurință în mâna dușmanului, ci rezultatul muncii tale îți este scump ție și te lupți pentru el să ții copiii lângă Domnul. Domnul te iubește. Domnul apreciază. E un lucru pozitiv lucrul acesta. Când tu nu lași pe bărbatul tău ca să o ia razna sau pe femeia ta, când tu nu lași pe un frate și o soră pentru care tu te-ai rugat și pentru care a murit Hristos să se răcească de biserică, ci începi să-i cauți, începi să te rogi pentru ei, începi să-i aduci înapoi la adunare, când pe tine te interesează și te doare de celălalt, atunci tu începi să păstrezi rezultatul muncii tale, rezultatul muncii lui Hristos, slăvit să fie El. Gedeon era viteaz deoarece se identifica cu poporul lui Israel. Știi ce îi spune Domnul? Domnul este cu tine! Ce zice Gedeon? Dacă Domnul este cu noi. Orice om care se identifică cu poporul este un om viteaz. Orice om care se identifică cu poporul, atunci când îl doare pe un mădular, dacă îl doare tot trupul, atunci este legătură, atunci este părtășie în trupul lui Hristos. Nu când cuiva îi se întâmplă ceva și celelalte mădulare zice, lasă că așa îi trebuie. Bine că i s-a întâmplat, să învețe minte. Doamne, ține în încercarea aceasta până învață minte. Și nu lăsa până zic eu să-l arăt de acolo. scris de aici, credeți că dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat încercare, după ce ziceau unii și alții, am fi totdeauna în încercare. Am fi totdeauna în mijlocul problemelor. Da? Gedeon se identifică cu poporul lui Israel. Domnul este cu tine dacă Domnul este cu noi, zice el. Și lucrul acesta este prețios, asta este vitejie. De asemenea, viteaz sau puterea are pentru că Gedeon îl pune la încercare pe Domnul. Zice, ok, mi-ai zis atâtea lucruri frumoase. Vreau să vedem dacă tu ești într-adevăr cine zici că ești. Că oricine poate să zică Domnul este cu tine, viteazule. Oricine poate să zică, du-te cu puterea asta pe care ai și mântuiește pe Israel. Astea sunt cuvinte frumoase. Oricine poate să aducă o învățătură motivațională, să ne motiveze să facem ceva ce n-am fi dispuși sau tentați sau înclinați să facem. Oricine ar putea. Asta este psihoterapie bună de tot, o să-ți Gedeon la înger. M-a încurajat, mi-a ridicat moralul. Dar vreau să văd dacă tu poți ca să împlinești ceea ce ai zis. Vreau să văd dacă tu ești într-adevăr cine ești. Vreau să-ți aduc o jertfă. Așteaptă să aduc o jertfă. Și îngerul Domnului zice, bine, adă-mi o jertfă. Acum, noi toți am fost prin țară. Unii nu m-am cumpărat mielul. Alții au cumpărat miel. Și au crezut că cumpără mielul, au cumpărat altceva. Că au fost și păcăleri. Dar cei care au fost la țară și au tăiat miei, cam cât timp durează tăierea unui miel, curățirea lui de blană, curățirea măruntaielor, pregătirea măruntaielor pentru drob. Ah, am văzut. Cam cât timp durează toată chestia aceasta? Dați-mi un timp. O oră? Două ore? Știi ce cere Gedeon îngerului? Stai aici două ore și nu fă nimica până mă duc eu să-ți pregătesc o jertfă. Și Dumnezeu zice, ok, rămân. Știi ce mă încurajează lucrul acesta? Că Dumnezeu mă așteaptă în locul întâlnirii cu El până când rezultatul întâlnirii este complet în viața mea. Până când lucrul pentru care Dumnezeu a venit să se întâlnească cu mine este definitivat pentru viața mea. Dumnezeu nu va pleca de acolo. De-aia unii dintre noi ne învârtim în jurul muntelui de 10 de ani pentru că în locul întâlnirii cu Dumnezeu ne ducem pe aici și zicem, oh, pe aici am mai întâlnit cu Domnul odată. Oh, aici am avut o experiență cu Dumnezeu cândva. Dar ceea ce Domnul a venit să se întâlnească cu noi ca să împlinească în viața noastră, noi n-am lăsat ca Domnul să împlinească în viața noastră. Și o să venim din nou. Și o să venim din nou. Și o să venim din nou. Și vom trece mereu pe la locul întâlnirii cu Dumnezeu până când Dumnezeu își va împlini scopul pentru care a venit să se împlinească, să se întâlnească cu noi. Domnul vine, Gedeon vine și aduce iedul, îi aduce mâncarea, știți întâmplarea, am citit-o adinaori. Dar asta nu este primul pas în edificarea credinței lui Gedeon, când Domnul are răbdare cu credința lui Gedeon. Urmează pasul 2, lâna. Chiar înaintea luptei, după ce au sunat din trâmbiță și au dat 32.000 de luptători, Gedeon încă are îndoieri. Ceea ce a spus Domnul s-a împlinit. A sunat din trâmbiță, s-au adunat 32.000 de ostași. Dar încă Gedeon are îndoieri, zice, Doamne, dacă Tu m-ai trimis într-adevăr. Uite, lâna asta care am tăiat-o de la mielul care ți l-am adus ca jertfă, ți-a lăsat aminte de chestia aia. Și te pun aici la noapte afară. Noaptea să vină să mai recorește vremea, ziua e cald, noaptea îngheață, o să cadă rouă pe pământ. Să fie rouă pretutindeni în afară de lâna asta. Dumnezeu zice, bine. Parcă-l văd pe Gedeon sculându-se dis de dimineață. Ai vreodată așa câte un lucru pentru care te scoli dimineața plin de anticipație? Eu vă spun cum sunt eu. Dacă știu că trebuie să plec dimineața undeva de acasă, nu la serviciu. Nu. Acolo nu pot să mă scol. Dar să zicem în vacanță. Dacă e vorba să merg în concediu sau în vacanță, nu pot să dorm noaptea, nu numai că trebuie să mă scol dimineața de vreme. Parcă îl văd pe Gedeon, cum s-a culcat în noaptea aceea și cum a numărat repede să treacă timpul. Ce nu mai trece timpul? O să-l dimineața la lână. Mă, interesant. Tot pământul iut și lâna este uscată. Și Dumnezeu are răbdare încă o dată cu Gedeon. Că Dumnezeu are răbdare cu noi. Mesajul printre rândurile acestui text de această dimineață este că Dumnezeu are răbdare cu mine și cu tine. Nu-i bunul lucru acesta? Nu-i extraordinar despre Dumnezeu care are răbdare cu noi? Ba da! Doamne, hai să schimbăm mâine. Lâna să fie udă și pământul să fie uscat. Mai vine o noapte de excitement. Să scoală dimineața Gedeon e așa. Ok, mergem la luptă. Dar acum vine Dumnezeu și spune, stai puțin, Gedeon, că acum, până acum, au fost hățurile în mâna ta. Și eu am zis, cum ai zis tu? Tu ai vrut lână udă, ți-am dat-o, tu ai vrut lână uscată, ți-am uscat-o. Tu ai vrut să aștept, acum am și eu ceva să spun. Câți oameni ai? 32.000? Prea mulți. Că dacă tu o să mergi cu așa de mulți oameni la luptă, vrăjmașul o să zică, păi dar sigur că ne-au biruit, că au fost mulți. Și o să începem acum să împărțim luptătorii. Și Gedeon rămâne cu 300 de luptători. Dumnezeu spune, cu ăștia 300 eu am să dau biruința. Și acum Gedeon mai cere și un semn de la Domnul, Domnul zice, știi ce? Îți dau eu un bonus. Îți dau eu un semn de la mine. Până acum tot tu ai cerut semne, dar acum îți dau eu un semn, fără să mai ceri tu. Și-l scoală pe Gedeon într-o noapte, chiar înainte de luptă, și zice, du-te în tabăra lui Madian și când o să ajungi în un cort în care vorbește cineva, stai și ascultă ce zic oamenii aceia. Doi soldați stau de vorbă. Mama, am avut un vis azi noapte. Zice, o turtă. Dumnezeu ne-a bătut cu o turtă. Ascultă Gedeon, zice, ce zic oamenii ăștia? Și mai zice, a căzut o turtă, a venit de pe munte, s-a răstocolit și a răsturnat corturile noastre. Și Gedeon primește încurajare din mâna lui Dumnezeu. Dar patrulea rând, Domnul cere să lucrezi după planul său. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, zbăvește pe Israel din mâna lui Madian, doar nu te trimit eu. Știi care e problema cu aceasta? Cu planul lui Dumnezeu? Că unii creștini îl judecă pe Dumnezeu după experiența lor limitată cu Dumnezeu. Avem experiențe limitate cu Domnul. Nu sunt depline experiențele noastre. Dacă judecăm pe Dumnezeu după experiența mea limitată, vă zic, știi care e problema, Doamne, cu experiența mea limitată? Tu pe aici nu m-ai mai dus niciodată. N-am mai fost niciodată pe aici. Nu cunosc peisajul. Drumul ăsta pe care tu mă duci mi-este străin. Și tu încerci ca eu să mă încred ție pe drumul acesta străin. Ai încredere în Domnul și când experiența ta este limitată cu El și nu confirmă toate umbletele tale cu El, locurile prin care El te duce? 2. Alții îl cântăresc pe Domnul după lipsa lor de experiență cu El. Unii au lipsă totală de experiență cu Domnul. Și îl cântărim pe Dumnezeu după ceea ce ne lipsește total. Iar în al treia rând, alții îl judecă pe Domnul după propria lor capacitate. Asta toate trei sunt greșite. De ce? Pentru că Domnul îți va spune și te va călăzi pas cu pas. Nu-l cântări pe Domnul după lipsa ta de experiență cu El. După capacitatea ta redusă de a-L înțelege pe Domnul. După capacitatea ta proprie. Nu! Ascultă ce îți va spune Domnul în continuare, că Domnul te va călăuzi pas cu pas. Uite ce spune Domnul lui Gedeon. Dărâmă altarele idolilor. În aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și în alt aur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal care este al tatălui tău și taie parul închinat Astarteei care este deasupra. Ca să putem intra în lucrarea lui Dumnezeu, unul dintre noi, trebuie ca mai întâi să renunțăm la idolii existenți în viața noastră. Dumnezeu cu idolii nu se amestecă. Dumnezeu cu idolii nu se amestecă. Nu e nicio părtășie între Dumnezeu și Baal și Astarteea. Dumnezeu a spus prin cuvântul lui prorocul Isaia, Ilie, alegeți azi cui vreți să slujiți. Ori Baal este Dumnezeu, ori Dumnezeu este Dumnezeu. Știu că sunt o mulțime de oameni care se uită cu tânjet la Sodoma și Gomora pe care au părăsit-o. Cetatea spre care ei se îndreaptă, de aici de departe, este mică. Și spun, cetatea aceasta nu prea poți merge cu multe bagaje de pe pământ. Ba chiar trebuie să lași cam totul aici în urmă și trebuie să mergi spre cetatea aceasta și din când de când îți vine să te întorci înapoi, să vezi ce ai lăsat. Cumva cu regret, cu părere de rău. Dumnezeu nu-i place chestia aceasta. El spune, când porniți, nu vă mai uitați înapoi. Uitați-vă numai înainte. Uitați-vă numai la țintă. Uitați-vă numai la Hristos. Nu vă mai uitați înapoi. Numai înainte, spune Dumnezeu. Dar nu ne place să ne uităm de multe ori înapoi. Dumnezeu nu poate să lucreze în combinație cu idolii. Trebuie să înlăturăm ceea ce poluiază viața noastră. Înainte de a începe să cureți idolii din viața altora, înainte de a începe salvarea unui popor, trebuie să salvezi propria ta viață. Trebuie să cureți propria ta viață. Eu știu că noi suntem foarte buni la scoaterea paiului din ochiul celuilalt. Să spun eu câte paie ai Sorine, că ți le văd pe toate. Dar înainte de a scoate paiele din ochii lui Sorin, am ceva de a face cu bârna din ochiul meu. Trebuie să scot aia mai întâi. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Știi, era una să-L întâlnești pe Domnul ascunzișul tău. Și este cu totul alta să stai în picioare pentru Domnul în public. Asta îi cere Dumnezeu lui Gedeon. Du-te în public și stai în picioare pentru mine, pentru Domnul. Până acum, discuția a fost aici, am stat de vorbă aici în teasc. Ascuns sub pământ amândoi. Câți dintre voi aveți experiențe cu Domnul în cămăruță? Da? Slavă Domnului pentru câțiva care au experiențe cu Domnul în cămăruță. Și mai mulți au, aleluia. Mult mai mulți au decât am crezut. Unii au fost frică să ridice mâna, ca să nu zică, frate, uite, bă, ce mândru ești. Că tu stai în cămăruță cu Domnul. Asta nu e nicio problemă dacă stai cu Domnul în cămăruță. Nu e chestie de mândrie, e chestie de realitate. Este una să-L cunoști pe Domnul în cămăruță, experiența de cămăruță, și este alta să-L cunoști pe Domnul în public, să stai pentru El în public. Și Domnul îi cere lui Gedeon acum experiența din cămăruță, o luăm și o ducem în public. Du-te și taie în public altarul, dărâmă altarul lui Baal, stâlpul Astarteei. Fă ceva pentru Domnul ca toată lumea să vadă. Și Gedeon merge și face lucrul acesta. Știi ce mare problemă se naște în casa tatălui său și prin satul în care el trăia? Dimineața au venit oameni să aducă jertfă, altarul era plecat, stâlpul era la pământ. Cine a făcut chestia aceasta? Au zis oamenii. Ca oamenii care sunt legați de idol, când cineva vine și le dărâmă idolul, apoi sunt foarte supărați. Odată prin Portland, unde am locuit acum o jumătate de an, a venit un frate. A mers într-o biserică mare de 2000 de membri și a vorbit împotriva televizorului. Și așa de convingător a vorbit că frații și-au aruncat televizoarele. Le-au luat și le-au dus la gunoi. Un frate, prieten de-a meu, a luat un camion și a mers și-a adunat televizoarele și a dus la el acasă. Și a zis, dar de ce le-ai dus la tine acasă? Mă, și ăsta poate să răzgândesc mai târziu, să le pare rău că și-a aruncat televizoarele și o să le caute și zice, atunci o să le dau înapoi. Așa s-a și întâmplat. Fratele care vorbea împotriva televizorului era misionar și locuia într-un motorhome și când a mers frații la el ca să îl caute pentru rugăciune, el urmărea un serial la televizor și a spus, imediat numai să gata serialul și ne rugăm. Și atunci frații au mers și au căutat televizorul și au dus înapoi. Știi? Oamenii au venit, unde este altarul lui Baal? Unde este stâlpul Astarteei? Și tata lui Gedeon este și el curajos, că sunt o familie de curajos. Săraci, amărâți, mici, dar curajoși. Că se spune limba maghiară, chicidea, adică micuț, da? Da? Și Gedeon, ce spune tatăl lui Gedeon? Mă, dacă Baal este Dumnezeu, să se apere singur. Dacă idolul ăsta în care voi v-ați crezut până acum contează la ceva, să se apere singur. Asta trebuie să faci mai întâi. Să dai la o parte idolii din viața ta. Idolii din viața ta. În al doilea rând, să zidești un altar Domnului, judecător 6:26, să zidești apoi să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei al doilea taur și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Cu lemnul idolului, ceea ce a fost până acum idolului, v-a slujit idolului, un lemn va sluji lui Dumnezeu. Asta a făcut oamenii lui Dumnezeu totdeauna. Îți aminte când a adus Elisei o ardere de tot Domnului? Când a venit Elie și l-a atins cu toiagul său, ce a făcut Elisei? A zis, mă bucur că m-ai chemat în lucrare. Vreau să duc o ardere de tot. Era cu a 12-a pereche de boi, a luat lemnele în care erau înjugați boi, a făcut foc, a tăiat boi, a făcut o ardere de tot și a luat rămas la tata și mama și de acolo înainte a avut un singur gând. Să aibă dublă putere decât a avut Ilie. Ce ideal! Dumnezeu spune, zidește un altar Domnului și în al treilea rând, Domnul va fi cu tine, ține minte lucrul acesta. Din istoria aceea cu cei 22.000 care plec odată, cu cei 10.000 care pleacă altădată, cu cei 300 care rămân, vreau să spun doar atât lucru în încheiere. Că vor veni zile când cei mai mulți te vor părăsi, 22.000. Pentru că nu vor avea aceeași viziune cu a ta. Tu stai cu Domnul. Dacă alții n-au viziunea pe care tu o ai și care ai primit-o de la Domnul, nu te spăimânta de lucrul acesta, tu rămâi cu Domnul. După aia 10.000 pleacă pentru că nu sunt pregătiți de lucrare, nu veghează, nu sunt creștini autentici. Cei care rămân într-o parte sau alta din cauza lipsei de autenticitate, nu te speria de chestia aceasta. Dacă rămân numai 300, dacă vei rămâne cu puțin, Dacă vei rămâne cu o echipă de lucrători fără frică, îndrăzneți și veghetori, puțin, dar cu Domnul, Domnul îți dă biruința. Domnul îți dă biruința. Nu uita, în această dimineață, Domnul vrea să te folosească în slăbiciunea ta, în incapacitatea ta, în imposibilitățile tale, Domnul poate să aducă la suprafață putere și lucrare. Slăvit să fie El. Amin.